halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fiimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bartaanu internetka ku leenahay ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa jimce bisha janaari waa 3 sanad 2020 idaacadda subaxnimo ee saaka iyo caalamkan waxaa idina socodsiinaya cabdixaafid cawl ismaaciil iyo caashe ibraahim
qodobadan idaacadda saaka iyo caalamka idinku haynana waxaa ka mid a wiil soomaaliyeed oo aabihii jarmalka tooray ku dilay
wallaahi walaal dhacdadani waa dhacdo aad u saameysay dhammaan dadweynaha soomaaliyeed ee ku dhaqan waddankan jarmalka dacal ilaa ka dacal uu waa la wada ogyahay caawa waana la arkay runtii qof waliba uu murugaysan yahay caawa reer wal oo ku dhaqan hamburg waa murugaysan yihiin
waxaa kale oo aan idin haynaa wararkii u dambeeyey ee liibiya iyo turkiga iyo markii u horreysay oo hargeysa lagu qabanayo cayaaraha kubadda cagta iyo kuwa kolayga oo gabdhaha u gaara
barnaamijkii amuuraha islaamka ayaa sidoo kale maqli doontaan dhegaystayaal marka hore se kusoo dhawaada warkii dunida
madaxii ciidamada xulka ah ee qudus force ee iiraan jeneraal qaasim suleymaani ayaa aroortii hore ee subaxnimadan jimcaha ah lagu dilay duqeyn xagga cirka ah oo ka dhacday garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada baqdaad sida ay sheegeen saraakiisha dalka ciraaq abu mahdi al muhandis oo ahaa taliye ku-xigeenkii maleeshiyaadka ciraaq ee ay taageerayaan iiraan ee ciidamada dhaqdhaqaaqa caanka ee ciraaq ayaa sidoo kale la dilay gantaal ayaa lagu soo warramaya in uu kolonyadooda kula dhacay agagaarka garoonka diyaaradaha saraakiisha ayaa sheegay in tirada guud ee khasaaraha aysan caddayn laakiin la rumaysan yahay in ugu yaraan 7 qof ay dhimatay waxaa ka mid ah qof lagu tilmaamay inuu yahay madaxa brotokoolka garoonka kaasoo hal sarkaal uu sheegay inuu halkaasi u joogay in uu soo qaado 2 qof oo ahaa marti heer sare ah qudus waa unu ka mid ah ilaalada kacaanka iiraan shaqadeeda ugu weynina waa inay ka fuliso howlgal militari meel ka baxsan gudaha dalka iiraan ciidamada dhaqdhaqaaqa caanka ee ciraaq waxay xiriir dhow la leeyihiin iiraan waxaana ay ka dambeeyeen weerarkii talaadadii lagu qaaday safaaradda maraykanka ee magaalada baqdaad
ninka horkacaya wadahadallada maraykanka ee salmaai khalil saad ayaa la filayaa inuu la kulmo wakiilo ka socda ururka taalibaan ee fadhigoodu yahay dalka qatar dhammaadka toddobaadkan si loo ogaaday in kooxdaasi fallaagada ah ay diyaar u tahay inay yareeyaan qalalaasaha ka socda afghanistan iyagoo xaq dhowraya dib u bilaabashada wadahadalka nabadda sarkaal ka tirsan safaaradda maraykanka ah ee magaalada kaabuul oo codsaday inaan magiciisa la sheegin ayaa shaaca ka qaaday khamiistii in ku dhowaad 3 toddobaad kadib markii khaalid isaad uu joojiyey wadahadalka isagoo ku aargudanaya weerar weyn oo ay taalibaan ku qaaday saldhigga milatari ee maraykanka ugu weynay waqooyiga caasimadda afghanistan sarkaal ka tirsan safaaradda maraykanka ayaa isagoo tixraacaya hadalladii dhowaan ka soo yeeray taalibaan waxa uu xusay in hogaanka taalibaan uu ku dooday arrinka wadahadallada khalil saadna uu doonayo inuu ogaado natiijada kulanka soo socda
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawad idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan magaalada hamburg ee dalka jarmalka wiil 17 sano jira oo soomaaliyeed ayaa aabihii oo naafo ah ku dilay tooray wiilka iyo aabihii dhowaan ayay kasoo guureen dalka swiden lama shaacin magaca wiilka iyo aabaha saadaab maxamed oo ku magacdheer sito oo ah wiil dhalinyaro ah kana shaqeeya arrimaha bulshada ee jaaliyadda soomaalida ah ee magaaladaasi ayaa cabdixaafid cawil ismaaciil oo istuudiyaha ila fadhiya uga warramay siday wax u dhaceen
cabdixaafidow maanta markii ay saacaddu ahayd abaar 5:00 galabnimo ee saacadda yurub ayaa waxaa dhacday wiil iyo aabihii oo ka yimi sweden ayaa waxay deegaan ku ahaayeen magaalada hamburg oo ay deganaayeen marka waxaa dhacday adigu in uu wiilkii aabihii xanuunsanay gurigii kaga tegay kabacdi markii uu odaygii xanuunsanay gurigii kaga tegay ayaa wiilkiibaa yimi odaygii hadalay isdhaafsaday wuxuu dhahay abu waa xanuunsanay maanta xageed qabatay kabacdi wiilkii sida uu noo sheegay gudoomiyaha jaaliyadu iyo wiil kale oo soomaali ah ee wiil afghanistan oo meesha ku sugnaa in u yarku maskax ahaan aanu joogin markaas sida ay ii sheegeen innamaduba kabacdina uu sidii odayga ku khaarijiyey oo intuu kitinka galay midiin soo qaatay uu deetna odaygii la dhacay aabihii ahaa kabaal markii mudidi la dhacay wiil Afghanistan oo marka meesha ka dhawaa oo kaam la noola ayaa taaqad ka harsay Cabdixafiido kabaal waxa dhacday in uu wiilka Afghanistan ka ahaa de markii uu baqay oo lama oran karo uu ku degdegay oo ka buu badbaadin kareeyay laakiin sida uu nooshay wiilka Afghanistan ka ayuu mudidi uu ku taagtaagay markii hore kadib xoog buu la dhacooday tan odaygii bartii uu ku dhintay Allaah yarxamar raxmeen
sadam waxad ii sheegtay inuu aabuhu xanuunsanayay sidoo uu xanuunsanayay aabahaasi
odayga aabihii wuxuu ahaa oday da'ah aan lacagtiisu sinayn oo gacan iyo lug baa go'nay odaygu aad buu yiri xanuunsanayay bay yidhaahdeen inama oo garanaysa aan weydiiyey waxaa odaygu dee da'ana uu haysay markaas xanuunna uu hayay
waa tahay laakiin gacan iyo lug ayaa go'nayd ayaa tiri
gacan iyo lug ayaa go'nay walaalahaa
odaygu haahay wiilkan waa taqaanay bal isaga sharaxaad naga sii wiil sideeyaba ahaa
wiilku wuxuu ahaa wiil runtii saaxiibkay bay saaxiib ahaayeen oo with NBA-da ku soo booqan jiray aqalka wiilka saaxiibkii wuxuu ugu ninkan ma ka filanayn inuu ahaa nin qaatil ah ama nin dee la oran karo waa maadar oo waa dilaa wuxuu ahaa wiilku wiil iska miskiina oo aada u afkaaban oo aan dadka ahayn dadka soo dhex gala ee kubadii meelaha lagu arko laakiin wuxuu ahaa wiil with NBA-ga asxaabta booqda oo markaa markuu tago asxaabta waxay soo dhawan jireen si wanaagsan oo sharaf leh wiilku waxa lagu saaxiibkay sarirtan uga toos jiray uga kici jiray waa soo dhawan jiray laakiin kama filanayn inuu dee wiilku xagga daba ka xumaan doono oo dibalwad iyo wax isticmaali doono magaraasaa
waa tahay meeshan ay deganaayeen marka waa meel nooc ma ah bal wax nooga sheeg
meeshu walaal Cabdixafiid waxa weeyaan waa meel apartment waa camp laakiin loogu talagalay dadka faamiliyada ah ee iswata ee markaa ku duuban oo kale oo loogu talagalay weeyaan marka waa meel isaga yaabi ay ku noolaayeen oo ah meel camp ah laakiin kala xidhan oo qayb gaar ah iska leeyihiin
marka meeshan ay deganaayeen ma joogeen wax ilaala ah oo ama security ama boolis oo ilaaliya
walaal may may joogin oo waxa jirta waddankan way kala qaybsan yihiin xeerarkana waxay ku kala xidhan tahay hadba asulan aynka waxaa asulan aynka waxaa la dhaho kaamamka qaxootiga waxa jirta kaamam aan lahayn iyo kaamam leh tusaale ahaan kaamamka ciyaalkay ku badan yihiin waa qasab in security joogta ah oo hari habeen jooga loo sameeya laakiin haddii dadkii ay yihiin dad iska waaweyn oo kale walaal looma sameeyo oo dee wax la siiya dadka iyagaa ismaamulo oo wax la siiya qol xafiisa ayuba jira oo markaa wixii ay baahiyaadkooda u baahayeen oo kale ay ka dooran karaan sida tayda wax lagu maydho karaa mashiinada darka lagu maydho waxyaabaas kale way jiraan laakiin kaamkan sida ay aad moogtay wiil xaqiijiyey saaxiibkay iyo gudoomiye taariikhduba walaal wax sitii ama wax ilaalo dheeraad ah kaam muu lahayn
warbaahinta jarmalku sheekadan ma qortay
warbaahinta jarmalka boolisaygaanu la hadalay oo waxaanu dee weydiinay sida maydkii magaraasa maadaama meesha taaleedahan ay jirto oo dee dad soomaaliya oo ay ku taqan yihiin waxaanu weydiinay walaal sida maydkii de magaraasa ayay aanu ku aasi lahayn iyo sidii magaraasa ayaanu ku arki lahayn oon dee ku heli lahayn midkii ku socsan lahayn tafaasiil badan nagama isiin laakiin waxay keliyata noo dulmareen oo noo sheegeen in ay baadhi socoto maydkiina uu gacantooda ku jiro wiilkii gacan ku dhiglahana ay xabsiga taabeen
waa sida iminka sadamow adreenka markaa jaaliyadda soomaalida degan magaalada hambeg inta maqashay iminka dhacdadan ee aad ka warhaysaa
wallaahi walaal dhacdadani waa dhacdo aad ba u saamaysay dhammaan dadweynaha soomaaliyeed ee ku dhaqan waddankan jarmalka dacal ilaa ka dacal uu waa la wada og yahay caawa waana la arkay runtii qof waliba uu murugaysan yahay caawa reer wal oo ku dhaqan hamburg waa murugaysan yihiin waa ilmaynayaan dee runtii deedama qalbigu ma qaadanayo ninba aabihii dilay
sadaam maxamed sito ayuu ahaa oo khadka telefoonka ugu warramayay cabdixaafid cawil ismaaciil halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a
magaalada hargeysa waxaa lagu qabanayaa markii ugu horreysay cayaaraha kubadda cagta iyo kubadda koleyga kuwaasi oo u gaara gabdhaha iyadoo ay ka qayb gali doonaan kooxo ka dhisan hargeysa cayaaraha waxaa garsoolayaal ka noqon doona cayaaryahan haween aqoon dheer u leh shuruucda iyo cayaarahaba khadar maxamed cakulle ayaa ka waraystay agaasimaha waaxda cayaaraha maxamed nuux sababta keentay xilligan in la qabto cayaarahaasi
kolley horta in ciyaaro ay hablu ciyaaraan dee xaq bay u leeyihiin iyagoo ilaalinaya dhaqankeena iyo diinteena waana siyaasadii dowladda jamhuuriyadda soomaaliland uu hogaaminayay muuse biixe cabdi gaar ahaan wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha markaa dhallinyarada hablaha waa qaybo kala duwan qaar baa orda qaar baa kubadda cagta ciyaara qaarna waxay ciyaaraan baskitka markaa qaybahoodaa kala duwan mid waliba waxay leeyihin meel gaar ah cid alle cid aragtaana ma jirto meelaha ay ku ciyaaraan iyo meelaha ay ku ordaan iyo meelahaas waa wada xidhan yihin cidda dhexdhexaadisa ama tababartaana waa dumar waxaanay xidhan yihiin dhar asturan xitaa markay ciyaarayaan iyo markay ordayaanba waanaanu ilaalinaa anshaxeena iyo diinteena
ان marka la eego in sida aqoon ku filan ama xirfad ku filan ay ku hanan karaan u leeyihiin in garsoorayaasha in hablaha ah in hablaha ayaasto dhaxadiyan aqoon ku filan u leeyahay
hadiya raayo de hablaha wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha jamhuuriyadda Soomaaliland jooga waa habla khabiir ah oo horan ciyaaran soo de ciyaar jiray gobolada markay Soomaaliya isku jirnay imakana wasaaradda deynta ka soo shaqeynaya waa senior expert marka waa dad khibrad leh waa yaragnimo fara badan leh dhaqankeena iyo diinteena de hooyooyina ah oo maanta halka de ilaalinayo oo hablaha gaantiyay
marka macayeen ma kooba loo dhigaya macyaaro fudud iyo in ciyaaro kala duwan oo bal halka in sidayhiin
marka imaka waxaan ku tala jirnaa insha Allah ibn al-karim in basketka iyo kubada cagta kale iyo magaran sayn loo dhigo in koob oo marka iyagoo gaaray way u tartamaan iyagoo gaarana dumar ku qabtaan garsoorka marka inay halka ku soo baxaan koobka iyo biladaha kale helaan waa dhirigelin iyo horumar ciyaaraha aan doonayn in horumar sameeyo ciyaaruhu
aan ugu dambeyn aan maxamed nuux aan train telek ma laba kooxood bay noqon karaan mashan kooxood bay dadba isku diin kara mahablo badan oo aan ciyaaraha kubada kolayga aan ama kubada cagtaba aan ayaa u toobarno ciyaar kara jira balta ka waran
basketku waxa weeyaan shan kooxood oo 10 qof ah kubada cagtana waxa weeyaan waa afar kooxood oo min lixa oo garoomada yar ee sites-ka ah ee xidhan ayaa garoon gaar ah u leeyeen ba jira oo xidhan oo iyagoo ay ku ciyaaraan basketkana sidaas leegway marka waxay sameynayaan tadawur iyo horumar xagga sportiga marka waa mid u gaara xitaa imanka markaad eegto ciyaarihiina kala duwan ee la qabanayo dhalinyarada sportiga ku dhex jirta ayaan ogeyn bay in meelaha ay dumarku leeyihiin lagu ciyaaraa inay jiraan
aad iyo aad baad umaadsan tahay agaasimaha waaxda ciyaaraha ee wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha maxamed nuux jibriil oo igu waramayay magaalada hargeysa
mas-uuliyiin kamid ah dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa ku sugan maalmahan baa degmada dhuusamareeb iyagoo kulamo la qaadanaya odayaasha deegaanka mas-uuliyiinta ku sugan halkaasi waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya waa kan cabdiwaxid macalin isaaq oo noo soo diray warbixin arrintaasi ku saabsan
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xasan cali khayre oo weli ku sugan degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolka gelgaduud ayaa wada kulamo uu la qaadanayo hoggaamiyaasha dhaqanka beelaha galmudug oo saluug ka muujinaya 20 xildhibaan ee baarlamaanka galmudug laga siiyay ahlu sunna kadib khilaaf muddo ka dhaxtaagnaa dowladda iyo hoggaanka sare ee ahlu sunna qaar ka mid ah duqeyda dhaqanka ee kulamada la leh khayre ayaa u gudbiya tabasho ay ka qabaan aqoondada laga siiyay ahlu sunna xildhibaanada baarlamaanka galmudug waxayna ra-iisul wasaare khayre ka dalbadeen in dib u eegis uu ku sameeyo xubnaha ay ahlu sunna soo xulatay ka mid ahaanshaha xildhibaanada cusub ee baarlamaanka galmudug inkastoo wadahadalada u dhaxeeya khayre iyo odayaasha dhaqanka aan weli wax war ah laga soo saarin haddana waxgaradkii ka qaybgalay kulamadii dhacay ayaa v o a waxa ay u sheegeen in ra-iisul wasaare khayre uu hoggaamiyaasha dhaqanka uu ka dalbaday in xubnaha dhiman ee 69 ay duqeyda u madax bannaan yihiin soo xulistooda ha yeeshee 20 xubnood ee ahlu sunna ay soo gudbiyeen sidooda loo daayo degmada dhuusamareeb oo xarun u ah dowlad goboleedka galmudug waxa ay la ciirciiraysaa ergooyin beelaha oo ka kala yimid qaybo ka mid a gobollada dalka soomaaliya waxaana ka socda kulamo gaargaar ah oo looga arrinsanayo xal u helidda tabashooyinka ka dhex jira beelaha qaar oo qaba in xubnaha ahlu sunna ay soo maamushay aan lagu salaynin nidaamka qaybta qabaa'ilada galmudug ay wax ku wadaagaan hase ahaatee hoggaamiyaasha dhaqanka qaarkood ayaa xalka dhismaha galmudug u arka in waxgaradka beelaha ay bulshada darteed uga tanaasulaan wax walba oo ay ka qabaan xubnaha ka yimid dhanka ahlu sunna dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo gaalkacyo gaaray ayaa qoraal uu soo saaray ku eedeeyay xubnaha xukuumadda federaalka soomaaliya ee ku howlan dhismaha galmudug in ay faragelin ku hayaan dhisidda maamulka waxa uu xaaf qoraalka ku sheegay in wakiilashadii wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya uu kol hore u wakiishay hoggaaminta hanaanka dhismaha galmudug uu dib ugala laabtay qoraalka ayaa lagu faray in xubnaha golaha wasiirada galmudug ay dib u bilaabaan howlahoodii waxa uu sidoo kale madaxweyne xaaf qoraalkiisa ku cillaamiyey 25-ka bishan shir looga hadlayo aayaha galmudugkaasi oo loogu yeeray ka qaybgalkiisa beelaha galmudug siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada iyo qaybaha kale ee bulshada qoraalka uu soo saaray madaxweynaha Galmudug oo aad u dheera ayaa lagu sheegay inuu soo dhaweynayo heshiiskii ay wada galeen Ahlu Sunna iyo dawladda ee xalka looga gaaray khilaafkii ee dib u dhigay dhisidda maamulka. Madaxweyne Xaaf oo VOA ay la hadashay ayaa u xaqiijiyay sax ahaanta qoraalka waxa uu ka gaabsaday in uu wareysi bixiyo, balse waxa uu sheegay in qoraalku yahay mid ka soo baxay xafiiskiisa. Qoraalka Xaaf ayaa ku soo beegmaya xilli xal laga gaaray isjijiidkii ka dhaxoognaa dowladda iyo Ahlu Sunna, isla markaana ra'iisul wasaare Khayre oo ku sugan dhuuse Mareeb uu wada kulamo xal looga gaaraya tabashooyinka ay qabaan aqaar ka mid ah beelaha. Cabdi Waaxid Macalle Nisaaq, VOA, dhuuse Mareeb.
Baarlamaanka Turkiga ayaa ansixiyay in ciidamada Turkiga loo diray Liibiya. Go'aankan waxa uu ka dambeeyay kadib markii uu ra'iisul wasaaraha xukuumadda caalamka aqoonsan tahay ee Faiz Firash uu ka dalbaday Turkiga inuu ciidamo u soo diro Hussein Sahnuni ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Qaahira.
Gudoomiyaha baarlamaanka Turkiga Mustafa Shantoba ayaa xaqiijiyay in baarlamaanka uu ansixiyay sharci qabyaha oo uu ogolaanaya in ciidamada dalka Turkiga loo diro dalka Liibiya. Intiisa sharciyaadka waxaa taageeray 325 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka dalkaasi, halka 184 xildhibaan ay diideen, taasoo muujinaysa sida xisbiga cadaaladda iyo horumarka iyo isbahaysigiisa ay u haystaan aqlabiyadda baarlamaanka waddankaasi. Sidoo kale dhammaan xildhibaanada xisaabta mucaaradka ee ka tirsan baarlamaanka dalkaasi ayaa iska diiday hindisaha baarlamaanka u ansixiyay ee sheegaya in dowladda Turkiga ciidamo ay u diri karto dalkaasi Liibiya. Go'aanka uu ansixiyay baarlamaanka Turkiga ayaa yimid kadib markii ra'iisul wasaaraha xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee dalka Liibiya Faiz Siraj uu ka dalbaday madaxweynaha dowladda Turkiga taageero dhinaca militariga ah. Ciidamada militariga dalka Liibiya ayaa go'doon geliyay xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee dalkaasi ee fadhigeedu yahay magaalada caasimadda ah ee Tripoli. Ciidamada militariga ee uu hoggaamiyo General Khalifa Haftar ayaa gacanta ku haya bariga Liibiya iyo duleedka magaalada caasimadda ah ee dalkaasi. Ciidamada dowladda Turkiga ee ku lugta yeelanaya dagaalada sukeeya ee dalka Liibiya ayaa sababaya walaac caalami ah codbixinta baarlamaanka kadib, taasoo keentay in madaxweyne Donald Trump wa madaxweynaha dalkaasi Mareykanka inuu khadka telefoonka kula hadlo madaxweynaha dowladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Madaxweyne Donald Trump ayaa tilmaamay in faragelinta shisheeye ay sii adkaynayso xisadda dalkaasi Liibiya, waa sida laga soo xigtay waafaqinta aqalka cad ee dalkaasi Mareykanka. Warka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar ayaa lagu sheegay in xukuumadda Qaahira ay cambaareynayso tallaabada dowladda Turkiga oo xadgudub ku ah qaraarada qaramada midoobay. Dowladda Masar waxa ay ka digaysaa cawaaqib xumada ka dhalan karta faragelinta militari ee dowladda Turkiga ee dalkaasi Liibiya, waxayna xaqiijinaysaa in faragelintani ay si xun u saameyn doonto xasiloonida gobolka badda Mediterranean-ka, ayaa lagu yiri warka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkani Masar. Qaahira waxay taageeraysaa militariga Xiftar, waxayna horey uga digtay inay diyaar u tahay inay geynayso ciidamadeeda haddii Ankara ay sii wado inay dirto ciidamadeeda. Ciidamada dalka Turkiga ayaa lagu wadaa in dhinaca walba ay ka taageeraan ciidamada dowladda caalamka aqoonsan yahay ee dalka Liibiya ee fadhigeedu yahay magaalada caasimadda ah ee dalkaasi. Laakiin ciidamada General Haftar oo ay taageerayaan culuushooda shaqeystayaal Ruushka ah iyo qaar ka mid ah dalalka Carabta ayaa adkeyn doonta gacan ku haynta agagaarka magaalada Tripoli, iyagoo doonaya inay gebi ahaanba la wareegaan magaaladaasi. Arrimahan ayaa imaanaya xilli ururka jaamacadda Carabta uu cambaareeyay dhowaan tallaabada dowladda Turkiga, isla markaasina waxa ay dowladaha Carabta ay ku baaqeen in tallaabo adag laga qaado fargelinta dowladda Turkiga. Hussein Sahnuni, VOA, Qaahira.
Aadid umhaasantahay Sahnuni, haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Muraha Islaamka, waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Hussein Barre Aadan.
Kurantu wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Muraha Islaamka. Dalka Iraq waxaa maalmihii u dambeeyay ka dhacay dibadbaxyo looga soo horjeedo Mareykanka. Taageerayaasha maleeshiyaadka shiicada ee Iraq ayaa weeraray safaaradda Mareykanka iyagoo khasaare dhinaca dhismaha gaarsiiyay. dowladda Mareykanka ayaa magaalada Baqdaad u dirtay askar ka tirsan ciidamada Marineska kuwaasi oo diyaaradaha helicopterka ee qomaatiga u kaca laga qaaday dalka Kuwait. Diyaaradahan oo ah nooca lagu magacaabo Apache ayaa markii ay askarta dhexdhigeen safaaradda waxay bilaabeen duulimaadyo ay ku dul wareegayeen dhismaha safaaradda iyo nawaaxigeeda. Madaxda maleeshiyaadka kataa'ibka Xisbullah oo ay taageerto dowladda Iran ayaa ku amray dibadbaxayaasha in ay ka baxaan agagaarka safaaradda. Saraakiishan ayaa beeniyey in dadweynuhu ay ka cabsoodeen diyaaradaha, sida uu faahfaahinayo Maxamed Muxi oo ah afhayeenka kataa'ibka Xisbullah ee dalka Iraq.
We don't care about the aircraft flying over our heads, nor about the news of America bringing more.
On the contrary, dan kamilihin diyaaradahan kor socda. Sidoo kale dhig uma dhigeyno wararka sheegaya in Mareykanka ciidamo kale oo Marineysa uu keenayo. Dhinaca kale, arintan waxay muujinaysaa in jab uu soo gaaray niyadda Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka iyo maamulkiisu waxaa la soo dirsay maskax wareer.
Weerarka safaaradda Mareykanka ayaa dhaliyay xiisad iyada oo warbaahinta ay fariimo qallafsan isku weydaarsadeen madaxda Mareykanka iyo Iran. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa fariin uu soo dhigay barta Twitterka, waxa uu ku eedeeyay dowladda Iran in ay iyadu ka dambeyso dibadbaxa iyo weerarka safaaradda Mareykanka ee Iraq. Madaxweyne Trump ayaa mar kale si deggan uga hadlay arintan isagoo meesha ka saaray in uu dagaal dhici karo, waxaana uu arintaasi ka hadlay mar wax laga weydiiyey munaasabadii sanadka cusub.
I want to have peace. I like peace. And Iran should want peace more than anybody. So I don't see that happening. No, I don't think Iran.
Waxaan rabaa nabad. Waanan jeclahay nabadda. Iran waa in si cid walba ka badan ay ugu baahataa nabadda. Uma maleeyo in dagaal uu dhacayo. Umana maleynayo in ay Iran sidaasi rabto. Waana in si degdeg ah loo soo abjaraa arintan.
Arbacadii ayaa hoggaamiyaha ruuxiga ee Iran Ayatollah Ali Khamenei waxa uu si kulul uga hadlay fariintii hore ee madaxweyne Trump ku qoray Twitterka.
Baz un janab tweet karde.
That gentleman again tweeted that Iran is controlling the situation in Iraq and the US will respond. First, you can't do a damn thing. This has nothing to do with Iran.
Ninkaas odayga waxa uu mar kale fariin uu soo dhigay Twitterka isaga oo leh Iran ayaa maamusha waxa Iraq ka socda, isla markaana sheegay in Mareykanku jawaab ka bixin doono arinta. Ugu horreyn waxaan leeyahay, waxba ma qaadi kartid. Arintan ma aha mid Iran qusaysa. Marka labaad, waxaan leeyahay caqligaaga adeegso.
Weerarka safaaradda Mareykanka ee Iraq ayaa ka dhashay kadib markii uu Mareykanku duqeeyey saldhigyo ay leeyihiin maleeshiyada shiicada ee Iraq iyo Suuriya oo ay Iran taageerto. Dalka Iraq ayaa intii dagaalka lagula jiray kooxdii Daacish waxa ka abuurmay maleeshiyaad awood badan oo ay samaysteen shiicada Iraq. Maleeshiyaadkan ayaa shiicada ku nool dalkaasi oo ay u arkaan inay yihiin geesiyaal ka difaacay Daacish iyo Al-Qaacida oo u badan dad xag jir ah laakiin haysta madhabta sunniga ah. Maleeshiyaadka shiicada ee Iraq ayaa taageero xooggan ka haysta dadka shiicada ah iyaga oo ka barbar dagaalama ciidamada Iraq kana caawiya la dagaalanka Daacish. Dhacdooyinka ugu dambeeyey ee dalka Iraq ayaa salka ku haya loolanka u dhexeeya shiicada iyo sunnada dalkaasi, sida uu faahfaahinayo Samir Barre oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe.
Waa khilaaf dhexdeeda ah iyo khilaaf guud ee dhammaan taifada siyaasadda taifadaysan ee Iraq ku dhisan tahay oo soo noqonoqonay ka midooyinkii ugu dambeysay, taas uu ka soo saaray madaxweynuhu Deyaan uuna ku dhaliiceeyey. Saamuntii keeni kartaana waxaa ka mid ah in xiisadda siyaasadeed u dhexaysa kooxaha ku loolamaya kuraasta baarlamaanka ee kala taageersan madaxweynaha hadda taagan iyo kuwa kasii horjeeda, taas ayay saamayn keeni kartaa inay kor usii qaado guud ahaan diyaaradda baayfureeda ka taagan mandiqada, hadday noqoto Ciraaq iyo hadday noqoto dowladaha la jaarta. Gobolka sidiin ogsoonahay imaka xiisadii baayfureysnimi aad bay usii kacday kooxaha ku taageersanaa Iran oo muddooyinkii ugu dambeysay sida aynu wada ogsoonahay sanad ama laba sanadood ugu dambeysay hoos u dhacaysay in kooxa muuqatay inay sii xoogaysanayso, gaar ahaan waa marka daaifada shiicada aynu ka hadlayno shacbiyadda badan kule Ciraaq. Marka kulli saameyn aada u badan oo ka jirta mandiqada Ciraaq, Iran iyo dowladaha kala mid ah weliba oo khaliijka ka mid yihiin, saameyntaas waxay noqon kartaa saameyntii xoogaysata oo aynu moodno inay kusoo noqonayso aragtidii daaifadaysnimada muddooyinkii sanadadii 2007-2015 u dhacaysay. Kana waxa weeyaan dibiladii ama aragtidii ka muuqanaysay inay dib u soo xoojinayaan kooxishii adaaha ee taageersana Iran haday noqoto Iraq iyo haday noqoto Lubnaan.
Intaasina dhageystayaal, waxaa inoogu idin barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadka. Tani kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre aadan oo inala socodsiinayay barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Halka dhageystayaal nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee T V ee dhinacii heestaha waa heestii Habasho iyo Hee fanaanadii caanka ahayd ee codka dahabiga lahayd waa Hiba Nuuc.
barnaamijkeenii subaxnimo waa anigoo Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil Cashe Ibraahim iyo Bashiir Abikar oo idinla taniyay inta aynu idaacadda duhurnimo kulmayno haddii Ilaahay idmo sidaas iyo nabad gelyo.
Hawaii mayse hadii